በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር ሕዝበ እግዚአብሔር፣ አብ ወንጌል ሉቃስ ሐዋርያት መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ወስፈና እናበሉ ክልምንዎ ንሪ ህናውን መዓልቲ መዓልቲ ብፍላይካ ኣብዚ ግዜ ሕማማትን ትንሣኤን ነዚ ጸሎት እዚ ቀጻልኽን ደግሞ ኣድላይ እዩ። ከመይ እምነት መሰረት ሃይማኖትና እዩ። እቲ ብሕማማትን ሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ክርስቶስን ንረኽቦ ድሕነትን ዘለዓለማዊ ህይወትን ከዓ ፍረ እምነትናን ግብራዊ ተጸምዶናን እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ወንጌል እውን ኢየሱስ ባዕሉ ንሓደ ልሙስ ምስ ኣሕወየ እምነትካ ኣሕወየትካ ይብሎ። ነታ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ከዓ ኣጆኺ እዛ ጓለይ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ማቴዎስ 9:22 ይብላ። እቶም ክልተ ዕውራን ምስ ኣሕወየ ድማ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ዶ ተኣምኖ ይኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም እወ በልዎ እሞ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እናበለ ኣዒንቶም ከፈተሎም ማቴዎስ 9:29። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ነዊሕ ኣስተምህሮ ምስሃቦም ብዙሓት እቲ ትምህርቲ ስለ ዝኸበዶም ገገዲፎምዎ ከዱ። ድሕሪዚ ኢየሱስ ነቶም ኣብ ጥቓኡ ዝተረፉ ውሑዳ ተመሃርቱ እውን እስኻትኩም ከኽትከዱ ዶ ደልዩ ኢሉ ምስ ሓተቶም ቅዱስ ጴጥሮስ ጐይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣሎካ ናመን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ እቲ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና ዮሃንስ 6:69 እናበለ ዓብዪ ናይ እምነት ስራሕ ክገብር ንረኽቦ። እምነት ማለት ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ሓቂ እዩ ኢልካ ልብኻ ብልብኻ ምቕባል ማለት ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እግዚኣብሔር ከኣል ኩሉን ዝኣኖ ዘይብሉን ምዃኑ ብቓልን ብግብርን ምግላፅ ጭቡጥ ምልክት ናይ እምነት። ኢየሱስ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም ዝኣመኑን ዝሓወዩን ብዙሓት እዮም ነይሮም። እቶም ካብ ሙታን ምስተንስአ ክኣምኑ ዝኽኣሉ ግን ኣብ መጀመርታ ኣዝዮም ውሑዳት ነበሩ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስተንስአ መጀመርያ ንቅድስቲ ማርያም መግደላዊት ተራእያ። ንሳ ከዓ ነቶም ሓዋርያት ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑን ንኣ ከምዚ ተራእያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ይብለና ማርቆስ 16:10-11። ቅዱስ ማርቆስ ከም ዝብሎ ደጊሙ ኢየሱስ ነቶም 12 ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም። ነቶም ምስተንስአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ብትሪ ልቦምን ዘለፎም ማርቆስ 16:14። ቅዱስ ቶማስ እሞ ክኣምን ክንደይ ከም ዝኸበዶ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ብግልጽ እዩ ዘርእየና። እቶም ብፆቱ ጐይታ ርኢናዮ ምስ በልዎ ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳው እንተዘይረአኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘየእተኹ ኣብ ጐድኑ እውን ኢደይ እንተዘይመለስኩስ ኣይኣምንን እየ በሎም ዮሃንስ 20:24። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዝሓተቶ ኩሉ ምስ ርአዮ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን ክብሎ ንርኢ። ቅዱስ ቶማስ ኣብ መጨረሽታ ጐይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ብምስጋድ ዓብዪ ናይ እምነት ስራሕ እኳ እንተገበረ ኢየሱስ ግን ስለ ዝረአኻኒ ኢኻ ኣሚንካ እቶም ከይረአዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም እናበለ ሓቀይና ትርጉም እምነት ኣልጐይታ ሰሚዕካ ብምሉእ ልብኻ ምቕባል እምበር ብምርኣይን ብምትንካፍን ዝርከብ ከም ዘይኮነ ንኣኡን ብኩልና ተኸተልቱን ክገልጽ ረኽቦ። ንሕና እውን በቲ ሓደ ወገን ሕጋ እምነት ህያብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ከምቶም ሓዋርያት እምነት ሃበና እምነት ወስኸና እናበልና ክንጽልን ክንልምንን ኣድላይ እዩ። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ እምነት ክህበናን ክውስኸናን ዝኽእል እሞ መዓልቲ መዓልቲ ክንልምኖ የድልየና። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌዞን ክጽሕፍ ከሎ ብክርስቶስ ብምእማን ብጸጋ ይኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ኤፌዞን 2:8 ይብሎም። ንኣና እውን እግዚኣብሔር ብምሕረቱን ብለጋስነቱን ዝሃበና ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና እምነተይ ንእሽተያ እሞ እምነት ወስኸኒ እምነተይ ዛሕቲላላ እሞ እምነተይ ኣበራብረለይ እምነተይ ጠፊኣትኒ እሞ እምነት ሃበኒ ብምባል መዓልቲ መፀ ንለምን። ለይቲ ፋሲካ ትንሣኤ ክልዕሊ ኣመኒ ብርሃነ ከፈኑ ድብየኒ ንሳኤኻ ንዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ስደደልና እናበልና ክነዝይም ኢና። ብሓቂ ብርሃን ትንሣኤኡ ክንቅበል ድማ እምነትና ንሓድስ በትኻል ወገን ከዓ እዛ እምነት እዚኣ ወትሩ ግብራዊት ክትከውን ኣድላይ እዩ። እግዚኣብሔር ብሕያውነቱ ዝለገሰልና ህያብ እምነት ፍረ ምርጫናን ድልየትናን ጻዕርናን እውን እያ። ብናጽነትን ብምርጫን ብሓቅነትን ብቓልና ኣኣምን እቕበል ዝበልና ሓቅነታ ንምርግጋጽ ንእምነትና ዘንጸባርቕ ስራሓት ድማ ክንፍጽም ንእምነትና ዘንጸባርቕ ህይወት ክንነብር ይግባእ። ተኣምኖተ ሃይማኖት ማለት ነቲ ዓንቀጽ እምነትና ሓቂ እዩ ኢልና ብእምሮና ምቕባል ብቓልና ከዓ ምእማን ማለት እዩ። መዓልቲ መፀ ኣብ ግዜ መስዋዕተ ቅዳሴ ኮነ ኣብ መቁፀርያ ኣብ ናይ ንግሆን ምሸትን ጸሎት ኣኣምን በእግዚኣብሔር ኣብ ናበልና ጸሎተ ሃይማኖት ክንደግም ከሎና ናይ እምነት ስራሕ ብቓል ንፍጽም። ተኣምኖተ ሃይማኖት ወይ እምነት ንገብር ኣሎና ማለት እዩ። ግን ምስቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እንነብሮን እንዛረቦን እንገብሮን ተኣዝዞተ እምነት ወይ ተኣዝዞተ ሃይማኖት ክሳነ ኣገዳሲ እዩ። እምነት ወትሩ ግብራዊት ክትከውን ኣለዎ። እምነት ብቓል ወይ ብዘረባ ጥራይ እንተኮይና ጎደሎን ድኽምትን እያ። እዚ ምክንያት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ ባዕሉ ብቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣይኣትን እዩ ዝብለና። እሱ ከምዚ ብምባሉ ብኣፍዓዊ እምነት ከይንታለል የጠንቅቐና። እውነተይና ዝሰማዕትን ኣመንትን ምዃን ማለት እቲ ዝሰማዕናዮን ዝኣመንናዮን ኣብ ግብራዊ ህይወትና ብጭቡጥ እንፅብራቑ ይዘስምዕ። ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ገበርቲ ቓል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ከም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ፣ ሓደ እኳ ዝሰማዕ ቓል ኮይኑ ገባሪ እንተዘይኮይነ ንሱ ነቱ ገጹ መስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል። እሱ መልክዑ ይሪ ክድ ኢሉ ከዓ ውቡኡ እንታይ ከም ዝመስል ይርስዕ። ግን ኣብቲ ሓርነት ዝህብ ፍጹም ሕጊ ኣተኪሩ ዝጥምት ኣብ ምጥማቱ ድማ ዝጸንዕ ነቲ ዝሰምዖ ከይረስዐ ከዓ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሰብ ግና ኣብ ኩሉ ግብሩ ብፁዕ እዩ ዕዉት እዩ። ያዕቆብ 1:22-25 ብሓቂ ከዓ እምነት ምግባር እንተዘይብላስ ንርእስቲ እያ ዝብል ግብራዊ ማዕዳ ደገና ቅዱስ ያዕቆብ ይልግሰልና። ያዕቆብ 2:17 እምነትን ስነ ምግባርን ክፈላለያ የብለንን። ኣብ ሓቀይና ክርስቲያናዊ ህይወት እምነትን ሞራላዊ ህይወትን ኣይፈላለያን እየን። ኣብ ህይወትና እምነትን ግብርን ተተፈላልየን እውነተይናታት ተኸተልቲ ክርስቶስ ኣይኮናን ማለት እዩ። ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መደና ማርያም እታ ዝኣመነት ብፅዕቲ እያ ክትብላ ኸላ ንፍቓድ ኣምላኽ ብልግን ብግብርን ተቐቢላ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ ስለ ዝበለቶ እዩ። ኖና ማርያም ከምቲ ኣብ ሊጣንያ መቁፀርያ እንብሎ እቲ ዓባይ ኣማኒት ድንግል ኦ ድንግል ዘትተኣመኒ ላ ብሓቂ ኣደ ምእመናን መምህር ጉዕዞ እምነትን እያ። ንምስማዕን ምግባርን እተኣስር ሓንቲ ኣገዳሲት ቃል ኣላ። ነዚኣ ኸ ኢየሱስ ባዕሉ ፈጺምዋ ኖና ግዝእትነ ማርያምን ኩላቶም ጻድቃንን ቅዱሳንን እውን ፈጺሞማ እዮም። እዛ ንግብርን ምስማዕን እምነትን ግብርን ጠሚራ እትሕዝ ቃል ድማ ተኣዝዞ ትበሃል። ተኣዝዞ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብና ኣሜን ሕራይ ፍቓድካ ይኹን ምባል ማለት እዩ። ኢየሱስ እተፍቅሩኒ እንተኮይንኩም ሲ ትእዛዛተይ ክትሕልው ኢኹም ዮሃንስ 14:15 ክብል ከሎ ተኣዝዞ እቲ ዝዓበየ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ምዃኑ ይገልጸልና። ርግጽ ነዚ ተኣዝዞ እዚ ካብ ክትገብሮ ብኣፍካ ክትብሎ ይቐልል። እምነትና ብተግባር ክንነብራ እንተተበጊስና ብዙሕ ፈተናን ጸገምን ከጋጥመና ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ህይወትኩም ማዓንቀፊ ከይመፀ ኣይተርፍን እዩ፣ ነቲ ብሰንኩ ማዓንቀፊ ዝመፅእ ግና ወይሉ ሉቃስ 17:1 ክብለና ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነዘን ቃላተይ ሰሚዑ ዝፍጽመን ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል፣ ዝናም ዘነመ፣ ወሓይ ዝወሓዙ ንፋሳት እውን ነፈሱ ነቲ ቤት ደፍእዎ፣ ኣብ ከውሒ ስለ ዝተሰረተ ድማ ኣይወደቐ። ማቴዎስ 7:24-25 እናበለ ዘጸናንዕ ቃላት የስምዓና። መጽሓፈ ምሳሌ እውን ብቦብላ ምስ ዝሓልፍ ነቲ እኩይ ይወስዶ፣ ጻድቕ ግና ኩሉ ግዜ ብድሓን ይነብር ምሳሌ 10:25 ብምባል ብግብራዊ ጥበብ ይምዕደና። እዚኻ በጋ ኣምላኽን ብፃዕርናን እምነት ናብ ተግባር ቃላት ከዓ ናብ ሂወት ክትርጎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብነት ቅዱስ ጳውሎስ ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን። ንሱ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ ፊልጵስዩስ 4:13 ክርስቶስን ንስልጣን ትንሳኤኡን ክፈልጥ ኣብ ስቃዩ ክካፈል ሞቱ ክመስሎ እሞ ኣብ ትንሳኤ ሙታን ገለ ምስታፍ እንተኸኣልኩ ኢለ እየ ፊልጵስዩስ 3:11 ክብል ከሎ እቲ ምእንታና ተሳቂዩ ሞይቱ ዝተንስአ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሩ ፀግዕና፣ ደገፍና፣ ዋልታና፣ ከውሕና፣ እምነ መሰረትና እንተኮይኑ ካብ እምነትና ዘነቓንቐና ዝኾነ ፀገምን ፈተናን ከም ዘይህሉ የዘኻኽረና። መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣነ ንሱ ምዃነይ እንተዘይኣመንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ይብል። ንማርታ ሓውቲ ኣልኣዛር ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ፣ ስብኣይ ዝኣምን ሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ፣ ስብኣይ ዝኣምን ሕያው ዘበለ ኩሉ ንዘለኣለማይ ክመውትን እዩ፣ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ። እታ ድማ ወጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመፅእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ኣኣምን እየ በለቶ ዮሃንስ 10:1-27 ንሕና ኸ እንታይ መልስና? እምነትና እዩ ምስ ጐይታ ዘራኽበና ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ንረክብ ዝገብረና። ቅዱስ ጳውሎስ ዓብዪ እምነት ስለ ዝነበሮ እዩ እምነተይ ኣመናው ዲቐዮ ከም ዘለኹ ስለ ዝፈልጥ ኣይሓፍርን እየ ሞት ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:12 ክብል ንረኽቦ። ዝኣምን ሰብ ኣብ ዱልዱል ባይታ ከም ዝረግፅ ይፈልጥ እዩ። ሓዋርያት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ወስኸና ኢሎም ምስ ለመንዎ ንሱ ኸዓ ክንዲ ፍራ ኣድሪ እትዓክል እምነት እንተትህልወኩም ሲ ነዚ ሳግላ ተመንቂስካ ኣብ ባሕሪ ተተኸል ምበልኩምዎ እሞ ንሱ ኸዓ ምተኣዘዘኩም ነይሩ ሉቃስ 17:6 በሎም። ኣቦ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ቆልዓ ናብኡ መፅኡ ገለ ትኽእል እንተኮንካ ግና ርድኣና ራህርሃልና ምስ በሎ ኢየሱስ ትኽእል እንተኮንካ ድኻ ዝበልካ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል መልሲ ሃቦ እሞ ሽዕቲ ኣቦ ቆልዓ ኣኣምን እየ ግና ጉድለት እምነተይ ክርሕቀለ ይደግፈኒ እናበለ ጨርሐ ማርቆስ 9:22-24 ሳላ እምነቱ ከዓ ወዱ ሓዋየሉ። እዚ እዩ እውነተይና እምነት። ነፍሲ ወከፍና እውን ንማንስ ኣምን እየ ዝኾነን ድኽመት እምነተይ ኣልግሰለይ ወይታይ ዕለት ዕለት እምነት ወስኸኒ። ብፍላይ ኣብዚ ብሕማማትካን ሞትካን ትንሳኤኻን ምስጢር ድሕነትና ዝፈፀምካሉ ቅዱስ ዘመነ ፋሲካ ንእምነተይ ኣደልድል፣ ካብ ምጥርጣር ኣድሕነኒ፣ ካብ ዛሕሊ መንፈስ ኣናግፈኒ እናበልና ብልቢ ክንልምን የድሊ። ቃል ጐይታ ሰሚዕና ክንእዘዝ ከሎና ብሓቂ ኣብ እውነተይና ጐደና እምነትን ድሕነትን ንጓዓዝ ኣሎና ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኮይንና ኩሎም ኣሕዛብ ከም ዝኣምኑን ከም ዝእዘዙን ክንገብር ብኣብኡ ምንታኡን ምንቲ ስሙን ጸጋ ሓዋርያነትን ተቐበልና ሮማ 1:5 ሕጂ ግና እቲ ምስጢር ከም ዝፍለጥ ተገይሩ ኣሎ ሮማ 10:6-26 ብምባል ተባዓትን ውፍያትን መሰኻኽርቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ክንከውን የብቃዓና። ክርስቶስ ተንስአ ሙታን ብዓብዪ ሃይሉ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግኣዞ ለኣዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሓ ወሰላም ብሩክ በዓለ ትንሣኤ ይግበረልና ኣሜን።